14. mars síðastliðin var merkilegur hlutur í fjölmiðra sögu blindrafélagsins en þá voru í fyrsta sinn útvarpa beint úr sal blindrafélagsins í Hamrahlíð 17 á netinu. Og það Baldur Snær Sigurðsson, tækniráðgjafi blindrafélagsins sem vann að þessu. En þetta þannig að í vetur var sett upp nýtt hljóðkerfi upp í sal blindrafélagsins og það gefur ýmsa möguleika þar að meðal á beinu útvarpi frá ýmsum atburðum sem eru í sal félagsins. 14. mars varð nokkurs konar tilruna útsending frá opnu húsi blindrafélagsins og í framtíðinu verður það þannig að menn geta kveikt á vefvarpinu sínu, valið efni frá blindrafélaginu og þar er liður sem heitir bein útsending úr sal blindrafélagsins. Og þann 14. mars var opið hús og umsjónarmaður var Ólafur Beitind Ólafsson og við vorum ekki á staðnum en hljóðurítuðum samt og nú skulum við heyra aðeins að því sem þarna fór fram. Þetta er stórmerkilegur hlutur.
Góðan daginn gott fólk. Og það er yndislegt að vera komið hérna til ykkar aftur og það er ýmislegt sem við ætlum að gera í dag. Ég ætla nú að það er komið svo mikið til vorhugur í mig. Ég ætla að taka hérna tvö vorlög með okkur til þess að byrja með. Svo segi ég ykkur dálítið hvað verður á döfinni en ég verð þó ekki geti gjá með setið að nú erum Sigga Beintins frænka mín að koma hérna á eftir. En langa amma hennar var amma mín þannig að við erum komin út á sömu konunni. Og Hrafnkell sem er hérna frammi, ég ætla hann bara kvíslaði, hann var nú giftur inn í þessa ætt á tíma, sko, hann verður ekki, finnst ekki leiðilegt að séu Sigga Beintins. En ég ætla að taka lögin hérna, Smaladrengin og Lóan er komin. Og þið takir nú vel undir þessu vantir.
Við syngjum ögn.
Við sæl og velkomin í opið hús. Ég hérna með nokkrar tilkynningar, þrjár tilkynningar. Nú næstkomandi fimmtudag, þá verður félagsfundur hérna í salnum. Félagsfundur blindrafélagsins og hann hefst klukkan 17. Það lesa fyrir ykkur hvernig dagskráin hljómar. Það fundarsetning. Kynning fundargesta, kostning starfsmanna fundarins, afgreiðsla fundargerðar seinasta félagsfundar, aðgerðar áætlun blindrafélagsins gegn kynferðislegu ofbeldi, siðareglur blindrafélagsins, tillögur stjórnar sem meðal annars eru byggðar á ábendingum og athugasemdum frá stefnumóti við félagsmenn frá því í maí 2016 og umræðum frá seinasta félagsfundi og síðan koma hérna önnur mál. Þetta er frá stjórn blindrafélagsins.
Þetta var hún Steinunn Hákonardóttir og þann 16. mars síðastliðinn þá var haldin félagsfundur í blindrafélaginu og þá var einmitt tilruna útsending frá fundinum í vefvarpinu og ég held að hún hafi tekist bara mjög vel. Þrátt fyrir að hægt sé að senda út beint úr sal blindrafélagsins þá þýr ekki það að við þurfum að hætta að mæta fundi en við getum hlustað á ýmislegt sem þarf fyrir fram og fylgst vel með ef við komast ekki heiman. En eins og ég sagði þetta er merkilegur atburður sem þarna átti sér stað 14. mars árið 2017.